ኣብ ሶማልያ 27 ግንቦት 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ዳግም ኣብ ሞንጎ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ወታሃደራትን ኣኽረርቲ ምስልምና ደባይ ተዋጋእትን ዝተባርዐ ውግእ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ውግእ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ኣዝዩ ሓይሉ ይካየድ ከም ዘሎ ይንገር። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ቕነ በቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሕድሕድ ውግእ 200 ሰባት ከም እተቐትሉን ልዕሊ 700 ዝግመቱ ድማ ከቢድን ቀሊልን ሓደጋ መቑሰልቲ ከም ዘጓነፎም ይንገር። ብዛዕባ እዚ ተወጠረን ሓደገይና ህልው ኩነታት ሶማል ኣመልኪቶም ከይዲ መስርሕ ሰላም ንሶማልያ ኣብ ዝብል መደብ ናይ ኢጣልያ መንግስቲ ወኪል ማርዮ ራፋኤሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቶም ኣኽረርቲ ምስልምና ደባይ ተዋጋእቲ በቶም ናይዞም ሓይሊ ተዋጋእቲ ናይ ኣመራርሓ ኣባል ተመሪሑ ኣብ ጅቡቲ ኩለን ሓይልታትን ናይ ፖለቲካ ሰልፍታትን ዘሳተፈ ዝተኻየደ ናይ ሰላም ጉባኤ መሰረት ዝተመዘ ንሶማልያ ዘመሓድር ዘሎ ግዜያዊ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምስንኻል ዝሃቀነ እዩ። ብሕልፊ ድማ ሞቃዲሾ ንምቁፅፃር ዝተበገሰ እዩ ኢሎም ቀፂሎም ኣብ ሶማልያ ካብ 1991 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተኸስተ ኣልቦ ማእከላይ መንግስቲ ቀልጢፍካ ኣክንዲ ምብዳሁ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ዝተኸተሎ ናይ ሰላም መስርሕ ዝንጉዕ ብምዃኑ እዚ ድማ እቲ ኣልቦነት መንግስቲ ሱርና ሰደደን እናተስፋሕፍሐን ንኽኸይድ ሓጊዝዎ እዩ። ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ሕብረት ኤውሮጳ ንናይ ሶማልያ ጉዳይ ፍሉይ ቆላሕታ ገይሩሉ መፍትሒ ንኽረኽበሉ ክንቀሳቐስ ጀሚሩ ከም ዘሎ እቲ ኣብ ዕለት 23 መጋቢት 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ብራሰልስ ዘካይዶ ኣኼባ ዝምስክሮ እዩ ኢሎም ካብ 2009 ክሳብ 10 ሰነ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ሮማ ዓለም ሓቆፍ ጉጅለ ርክባት ጉዳይ ሶማልያ ብዛዕባ ሶማልያ ዝዝቲ ጉባኤ ክካይድ እዩ። እዚ ድማ ጉዳይ ሶማልያ ዕሽስ ዝበሃል ከም ዘይኮነ ዘተሓሳስብን ምስትውዓል ክግበረሉ ዝሕብር እዩ ኢሎም ጥሉላው ሶማልያ ብእደ ኣታውነት እናተሓላለኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ንፅሩ እናኾነ እዩ። ስለዚ ምእንቲ ሰላም ምርግጋፅ ኣብ ሶማልያ ንኽካየዱ ኣብ ዝተሃቀኑ መደባት ናይ ሰላም ዘተ ነዚ ፖለቲካ እደ ኣታውነት ዝምልከትን ኣብዚ ጉዳይ ተዋስእቲ ዝበሃሉ ንኽሳተፉ ምትብባዕ የድሊ። ብሓይሊ ዘይኮነስ ብዘተ ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ዝኽእል ኢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ደምደሙ።